VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 15 Februari 2023. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Leona Triyono dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya. Topan besar mengakibatkan banjir parah dan tanah longsor di Selandia Baru. Korban tewas akibat gempa 6 Februari di Turki melampaui 40 ribu orang. PBB minta dana bantuan kemanusiaan sebesar 5,6 miliar dolar untuk Ukraina pada tahun 2023. Berita terkait penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens oleh kelompok bersenjata di Papua dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini.
Pemerintah terus berkomunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk upaya pembebasan Philip. Kata Mahfud, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif untuk keselamatan pilot.
Selain itu, Anda dapat menyimak laporan yang tak kalah pentingnya, yaitu Menteri Pertanian jamin stok beras Indonesia tahun ini aman.
Ya, hari ini di Bantul meyakinkan kita bahwa di seluruh daerah di Indonesia ini masih musim panen dari hari ke hari yang makin masif.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Kelompok separatis di wilayah Papua yang bergulat telah merilis foto-foto dan video yang mereka katakan menunjukkan seorang pilot Selandia Baru yang disandera sejak pekan lalu dalam keadaan sehat, tetapi bersumpah tidak akan membebaskannya sampai pihak berwenang mengakui kemerdekaan wilayah tersebut. Pilot itu, Philip Mertens, yang menerbangkan pesawat yang dioperasikan oleh maskapai Susi Air, diculik oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNP pekan lalu setelah mendarat di wilayah terpencil Duga. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi keaslian gambar tersebut, tetapi seorang teman Mertens yang menolak disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa itu adalah gambar pilot tersebut. Otoritas Selandia Baru berharap bisa melakukan penyelamatan terakhir Rabu setelah topan yang mengakibatkan banjir besar dan tanah longsor telah merenggut sedikitnya 2 nyawa. Mayat ketiga ditemukan Selasa di pantai di kota Napier, tetapi pihak berwenang tidak mengaitkan kematian itu dengan cuaca. Topan Gabriel melanda bagian utara Selandia Baru pada hari Senin dan telah mengakibatkan lebih banyak kehancuran ke negara berpenduduk 5 juta itu.
Cyclone Gabriel has moved off the coast of New Zealand, which means we thankfully.
Topan Gabriel telah bergerak ke lepas pantai Selandia Baru, yang berarti bahwa kita telah melewati badai terburuk, tetapi kita belum keluar dari bahaya. Sayangnya, kita telah kehilangan 2 nyawa di Hawke's Bay. Ini sangat menyedihkan bagi semua orang yang terlibat, dan saya menyampaikan duka cita kepada keluarga dan kerabat mereka yang menghadapi kehilangan yang tragis ini. Demikian ujar Kieran McNulty, Menteri Manajemen Darurat Selandia Baru. Lebih dari 300 orang diselamatkan Selasa dari daerah teluk yang banjir di pantai timur Pulau Utara, kata McNulty. Sekitar 9.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak Senin, dan beberapa komunitas terisolasi akibat banjir dan tanah longsor, katanya. Pekan lalu, kota Auckland dihantam badai besar yang menewaskan 4 orang. Korban tewas di Turki dan Suriah akibat gempa kuat minggu lalu kini telah melampaui 40 ribu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan hari Selasa bahwa 35.418 orang tewas dalam gempa berkekuatan 7,8 pada skala Richter yang melanda dekat kota Kahraman Maras pada 6 Februari, menjadikannya gempa paling mematikan dalam sejarah Turki. Sementara itu, lebih dari 5.500 kematian telah dikonfirmasi di negara tetangga Suriah menurut angka yang dikumpulkan oleh Badan-Badan Kemanusiaan PBB dan kantor berita milik pemerintah Suriah. Sedikitnya 1.400 orang tewas di daerah-daerah yang berada di bawah kendali pemerintah, sementara 4.400 lainnya tewas di wilayah barat laut yang dikuasai pemberontak Suriah. Konvoi 11 truk kemanusiaan PBB memasuki daerah yang dikuasai pemberontak Selasa dari Turki melalui perbatasan Bab al-Salam yang baru dibuka, yang pertama sejak badan dunia itu mencapai kesepakatan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada hari Senin. PBB mengatakan pada hari Rabu bahwa 5,6 miliar atau sekitar 83 triliun rupiah diperlukan untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Ukraina dan kepada jutaan orang yang telah melarikan diri dari negara yang dilanda perang itu. Hampir setahun setelah Moskow melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina, PBB memperkirakan bahwa 21,8 juta orang Ukraina kini membutuhkan bantuan kemanusiaan. Perang terus menyebabkan kematian, kehancuran, dan pengungsian setiap hari dalam skala yang mengejutkan, kata Kepala Kemanusiaan PBB Martin Griffiths dalam sebuah pernyataan. Kita harus melakukan semua yang memungkinkan untuk menjangkau komunitas yang paling sulit dijangkau, termasuk yang dekat dengan garis depan, katanya. Penderitaan rakyat Ukraina masih jauh dari selesai. Mereka terus membutuhkan dukungan internasional, katanya. Sebagian besar dana itu akan digunakan di Polandia yang menampung lebih dari 1,5 juta pengungsi Ukraina dan Moldova, negara transit utama bagi orang Ukraina yang melakukan perjalanan jauh ke Eropa. Perempuan dan anak-anak mencapai sekitar 86% dari keseluruhan populasi pengungsi, menurut PBB. Agen Federal Amerika menangkap 4 pria Florida pada hari Selasa sehubungan dengan pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moïse pada Juli 2021, sehingga jumlah orang di Amerika Serikat yang menghadapi dakwaan atas komplotan tersebut menjadi 11 orang. Menyusul penangkapan pada pagi hari, Dewan Juri Federal di Florida mengembalikan dakwaan yang menuntut semua 11 orang dengan berbagai kejahatan terkait pembunuhan Moïse di kediamannya di ibu kota Haiti, Port-au-Prince pada 7 Juli 2021. Pembunuhan yang dilakukan oleh tentara bayaran Kolombia yang diduga direkrut oleh sekelompok orang Haiti dan Haiti Amerika yang berusaha untuk menggulingkan Moïse itu telah menjerumuskan Haiti ke dalam kekacauan politik yang parah. Pihak berwenang Haiti telah melakukan puluhan penangkapan dalam kasus tersebut, namun penuntutan dilaporkan terhenti di tengah ancaman pembunuhan terhadap para hakim setempat. Pihak berwenang Amerika yang khawatir bahwa rencana pembunuhan itu dibuat di wilayah Amerika telah mengambil sikap yang lebih agresif untuk menangkap para pelakunya. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pemerintah Indonesia masih terus berkomunikasi dengan pemerintah Selandia Baru terkait penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, oleh kelompok bersenjata di Papua. Reporter VOA Sasmito Madrim melaporkannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa pilot Susi Air Philip Mark Mertens yang berkebangsaan Selandia Baru telah disandera oleh kelompok bersenjata di Papua. Menurutnya, pemerintah terus berkomunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk upaya pembebasan Philip. Kata Mahfud, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif untuk keselamatan pilot.
Bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI, baik menurut konstitusi Republik Indonesia maupun menurut hukum internasional.
Kendati demikian, pemerintah tidak menutup upaya-upaya lain untuk membebaskan Philip dari kelompok bersenjata. Selain itu, ia menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI yang sah, karena itu ia menyampaikan Papua akan terus menjadi bagian dari Indonesia. Pekan lalu, pesawat Susi Air dilaporkan dibakar oleh kelompok bersenjata di lapangan udara Paro di Kabupaten Duga, Provinsi Papua Tengah. Kelompok tersebut juga menyandera pilot dan penumpang pesawat. 5 penumpang pesawat tersebut telah dibebaskan. Berdasarkan keterangan Susi Air, penyanderaan itu berawal saat pesawat yang terbang dari Mimika tersebut mendarat di lapangan udara Paro Nduga sekitar pukul 6.35 waktu Indonesia Timur. Namun setelah mendarat, pihak Susi Air kehilangan kontak dengan pilot pesawat tersebut. Selanjutnya, Susi Air mendapat informasi bahwa pesawat tersebut telah dibakar oleh kelompok bersenjata yang kemudian menyandera pilot serta penumpangnya. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka menyatakan bertanggung jawab atas pembakaran pesawat dan penyanderaan tersebut. Juru bicara mereka, Sebi Sambom, mengumumkan melalui siaran tertulis pada Selasa 14 Februari bahwa kondisi pilot dalam keadaan sehat.
Dan mereka sudah mengirim foto dan video dia bersama pasukan TPNPP di Margas Kodab 3 Nduga Madarakma dan pilot dalam keadaan baik-baik dan sehat.
Ebi juga meminta sejumlah negara yang memberikan pelatihan dan senjata kepada TNI dan Polri untuk bertanggung jawab karena telah mengakibatkan korban jiwa orang Papua. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Pertanian memastikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait persediaan beras. Produksi tahun ini diproyeksi melebihi kebutuhan. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nurhadi Sucahyo.
Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo jengah dengan keraguan banyak pihak soal stok beras di tanah air. Pasalnya Indonesia diperkirakan akan mengalami surplus beras setidaknya 1,7 juta ton pada tahun ini.
Ya, hari ini di Bantul meyakinkan kita bahwa di seluruh daerah di Indonesia ini masih musim panen dari hari ke hari yang makin masif. Bahkan kita katakan bahwa tidak ada hari lagi tanpa panen di hampir semua daerah.
Syahrul hadir di tengah petani di Bantul, Yogyakarta, Selasa 14 Februari petang yang menyelenggarakan panen raya. Ia bahkan ikut menaiki mesin pemanen di tengah hamparan padi. Satu hektar lahan di kawasan itu, kata Syahrul, menghasilkan 7,8 ton gabah kering panen. Bulan Februari ini ada kurang lebih 1,9 juta hektar di seluruh Indonesia yang siap panen. Syahrul menyebut Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras nasional 32 juta ton, sedang kebutuhan kurang lebih 30 juta ton. Setidaknya akan ada cadangan hingga 1,7 juta ton. Namun tidak semua lahan menghasilkan padi sebesar yang diklaim Syahrul Yasin Limpo, yaitu 7,8 gabah kering panen per hektar. Di Klaten misalnya, kabupaten yang bersebelahan dengan Bantul, Yogyakarta, hasil per hektarnya relatif lebih rendah. Seperti disampaikan Harjono, Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Tani Makmur, Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Satu hektar ini ya, kalau musim penghujan ini ya paling satu hektar bisa 6 ton.
Salah satu masalah yang mereka hadapi untuk memaksimalkan hasil panen adalah kekurangan pupuk. Sementara ini petani menyiasatinya dengan penggunaan pupuk organik. Dalam pernyataan di laman resminya, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini, meminta komunikasi terkait data ketersediaan beras diperbaiki. Dia menyatakan dari hasil pantauannya terdapat perbedaan informasi data dari Badan Pangan Nasional dan Kementan. Upaya pemerintah pusat memastikan stok pangan aman, khususnya beras, memang tidak mudah. Di Jawa Tengah misalnya, kata Gubernur Ganjar Pranowo, sejumlah persoalan masih terus diselesaikan untuk mengejar target.
Dari sisi produksi ternyata memang ya kita masalah. Masalah pertama yang berhasil kita identifikasi adalah luas panennya memang tidak merata. Jadi artinya hari ini kita mau dorong ke kelompok tani, ke kabupaten dengan para penyuluh untuk yuk kita atur pola tanamnya yuk ini.
Persoalan kedua adalah digitalisasi, misalnya dengan pemutakhiran kartu tani untuk mendata jumlah petani dan luas area yang mereka kelola. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Umroh bareng orang ternama mulai dari ustadz kondang hingga artis diyakini ampuh menarik calon jemaah. Namun tidak semua biro perjalanan melakukannya dan lebih banyak calon jemaah tidak peduli. Ikuti laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Ibadah bersama orang ternama banyak ditawarkan biro-biro perjalanan umroh dan haji. Pekan lalu misalnya, Ustadz Abdul Somad, lebih dikenal sebagai UAS, pergi umroh. Ia dilaporkan menarik sampai ribuan jemaah untuk umroh bareng. Dalam waktu hampir bersamaan, Biro Perjalanan Garuda Abadi alias Gardi, yang telah beroperasi lebih dari 15 tahun, mengajak Aunur Rofiq Lil Firdaus, yang lebih dikenal sebagai Opik Tombo Ati. Pimpinan Gardi, Aris Merisdel Muslim, mengatakan ini pertama kali perusahaannya menawarkan umroh bareng orang ternama yang ia sebut brand ambassador.
Kita melakukan itu pada saat miladnya Gardi saja dengan acara muhasabah. Sebelumnya kami belum pernah menggunakan brand ambassador.
Total 41 jemaah tercakup dalam program Umroh Munajat bareng Opik. Dijadikan daya tarik, penyanyi, penulis lagu, dan aktor itu mengatakan ia menilai fenomena umroh bareng sebagai hal baik. Secara pribadi, kata Opik, ia merasa ajakan itu adalah undangan Allah untuk ke tanah suci, sehingga ia bisa beribadah.
Jangan pernah menghilangkan niatan awal untuk kita datang menjadi tamu-tamu Allah. Nah, saya mengingatkan kepada jamaah gitu, bukan karena figur ini kamu datang karena Allah, saya hanya menemani saja.
Opik juga melihat sisi baik keterlibatan orang-orang terkenal, baik ustaz maupun artis. Mereka, katanya, bisa mengajak masyarakat daripada mereka harus jalan kemana-mana. Ia menepis penilaian negatif bahwa apa yang dilakukan orang-orang ternama itu mengkomersialkan ibadah. Imbalan materi, menurutnya, urusan belakangan. Ia mengaku terkadang menerima, tetapi juga pernah tidak mendapat imbalan.
Sebenarnya ini adalah satu kesempatan ya, dengan cara apapun kamu datang gitu ya. Ke Mekah, Madinah, ini kesempatan kamu untuk mendekat kepada Allah.
Madayuti Pertiwi tergabung dalam program Umroh Munajat bersama Opik. Namun, ia menyatakan bukan keberadaan artis itu yang menggerakkannya umroh bersama suami, kedua anak, dan dua pengasuh anaknya.
Kalau saya pribadi, karena memang saya niatnya pengen umroh. Saya bukan penggemar artis, bukan suatu daya tarik gitu loh buat saya.
Sebagian besar jemaah yang ditemui seusai melaksanakan umroh mengaku tidak menjadikan orang ternama sebagai penentu dalam keputusan pergi ke tanah suci. Namun, mereka menyatakan akan meminta foto bareng kalau memang bertemu. Khalis Nofriatin ikut umroh dan bertemu Opik di Tanah Suci. Ia senang, namun menyatakan landasannya tetap ibadah. Kalau kebetulan pas dengan agenda perjalanan, Khalis dan Madayuti menyatakan ingin bareng ustadz ternama. Masing-masing menyebut nama ustadz yang berbeda. Mereka merasa akan mendapat nilai tambah, beribadah dengan bimbingan ulama kondang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Di tengah lambannya pengiriman bantuan kepada para korban gempa di Suriah Utara, UNHCR dan berbagai lembaga bantuan berusaha meningkatkan upaya pendistribusian. Presiden Suriah pun membuka dua titik penyeberangan baru ke wilayah Suriah yang dikuasai pemberontak.
Wakil Komisaris Tinggi Badan Pengungsi PBB UNHCR, Kelly T. Clements, pada hari Senin mengunjungi penduduk yang terdampak gempa bumi yang mengguncang Turki Barat Daya dan Suriah Utara pekan lalu. Seiring ditingkatkannya pengiriman bantuan oleh berbagai lembaga dan pemerintahan ke wilayah-wilayah terdampak di Turki dan Suriah pada hari Selasa, Clements menemui para pengungsi di pusat bantuan di kota Aleppo. Ia mengatakan, lebih dari 200 pusat bantuan telah didirikan di kota itu untuk memasok bantuan bagi para penyintas gempa.
To be able to provide people with a dry and warm place to be able to sleep.
Tempat-tempat penampungan ini menyediakan tempat yang kering dan hangat bagi para pengungsi untuk tidur, mendapat makanan hangat, baju hangat karena suhu udara semakin dingin, juga kasur. UNHCR dan mitra-mitra kami mencoba meningkatkan bantuan, bekerja tanpa henti untuk dapat memberikan bantuan secepat mungkin. Banyak rumah yang hancur, banyak orang yang mengungsi. Dan ini terjadi setelah krisis lainnya menimpa negara ini selama 12 tahun terakhir.
Pada hari Senin, di sebuah sekolah di kota Latakia, Suriah Barat Laut, sejumlah perempuan dan anak-anak antre untuk mendapatkan beberapa kotak bantuan yang sedang dibagikan. Akan tetapi, mereka pulang dengan tangan hampa. Banyak penyintas gempa di Suriah yang mengeluhkan lambannya pengiriman bantuan. Sebagian dari mereka bahkan belum menerima bantuan apapun sejak kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Sementara yang lain mengeluhkan ketidakadilan pendistribusian bantuan. Raifa Brimo, penduduk setempat, mengatakan,
bantuan dibagikan di tempat-tempat penampungan. Sedangkan mereka yang tidak berada di sana tidak mendapat bantuan apapun. Kami juga terdampak, bukan cuma mereka yang ada di pengungsian. Semua orang pada umumnya terdampak. Kami membutuhkan bantuan yang datang. Kami butuh makan, kami butuh minum, kami harus bertahan hidup. Pekerjaan kami, kehidupan kami, semuanya terhenti.
Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, pada hari Senin mengimbau dibukanya lebih banyak titik akses untuk mengirimkan bantuan sesegera mungkin kepada seluruh warga Suriah yang membutuhkan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik keputusan Presiden Suriah Bashar Assad yang akan membuka dua titik penyeberangan baru dari Turki ke kantong wilayah Suriah yang dikuasai pemberontak di Bab al-Salam dan al-Rae selama 3 bulan untuk periode pertama. Untuk sementara, PBB hanya diizinkan mengirimkan bantuan ke wilayah Idlib di Suriah Barat Laut melalui satu titik penyeberangan di Bab al-Hawa. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dalam upaya memberantas schistosomiasis atau demam keong, pemerintah lebih terfokus pada upaya pencegahan. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Sikap pemerintah ini tercermin dalam pernyataan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Ia mengungkapkan strategi utama dalam pemberantasan demam keong yang saat ini masih menjadi endemi di wilayah dataran tinggi Napu dan Bada, Kabupaten Poso, dan dataran tinggi Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, lebih kepada tindakan preventif. Nadia menuturkan pihaknya senantiasa menggandeng berbagai sektor agar bisa melakukan pengendalian lingkungan secara komprehensif, termasuk memodifikasi aliran air di habitat keong yang menjadi penyebabnya. Selain itu, katanya pihaknya juga melakukan komunikasi kepada masyarakat setempat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan berhati-hati berkegiatan di tempat-tempat yang kemungkinan besar terdapat keong-keong tersebut. Terkait seruan masyarakat Sulteng yang mendorong pemerintah dalam hal ini, Kemenkes, untuk segera memproduksi obat praziquantel, Nadia mengatakan hal tersebut kemungkinan besar belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Diki Buniman, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, mengungkapkan pemerintah perlu memberikan respon yang komprehensif terkait demam keong tersebut. Ia mengatakan proses penularan penyakit yang masuk ke dalam kategori gangguan kesehatan tropis terabaikan ini tidak hanya terkait dengan aspek kesehatan saja, namun juga aspek lingkungan. Diki sendiri mengakui bahwa memproduksi obat demam keong di dalam negeri tidaklah mudah. Pemerintah menurutnya harus mengupayakan kerjasama multilateral atau bilateral. Apalagi sejak pertengahan tahun lalu, kata Diki, Eropa sudah membuka peluang kerjasama melalui mekanisme internasional public-private partnership yang dipimpin oleh perusahaan obat terkemuka yang memang sudah memproduksi obat demam keong.
Ini yang perlu dielaborasi lebih lanjut oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Jadi jangan hanya berhenti di level nasional dan akhirnya menyerah begitu. Karena ini bicara satu masalah yang sudah terlalu lama kita hadapi. Jadi ada peluang lain di luar sana yang harus dijajaki.
Hal senada juga diutarakan oleh epidemiolog dari Universitas Erlangga Windu Purnomo. Menurutnya pemerintah perlu menyelesaikan permasalahan endemi demam keong tersebut dari sisi hulunya terlebih dahulu. Apalagi penyakit tersebut sudah menjadi masalah kesehatan di wilayah Sulteng sejak puluhan tahun yang lalu. Sampai saat ini katanya Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih mengalami endemi penyakit tersebut. Selain menganjurkan masyarakat untuk hidup lebih bersih, pemerintah juga harus bisa menyediakan air bersih.
Jadi ketersediaan air bersih dan sanitasi harus. Saya kira pemerintah sudah membuat sumur-sumur bor yang menghasilkan air bersih. Saya kira sudah itu ya. Jadi sudah dilakukan. Cuma kan mengubah perilaku tidak gampang ya. Jadi orang kalau sudah biasa mandi di danau, ya dia sukanya di situ, nggak senang mandi di kamar mandi itu, nggak senang gitu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
NASCAR adalah ajang balap mobil paling terkenal di Amerika. Tahun ini NASCAR merayakan hari jadinya yang ke-75. NASCAR yang didominasi oleh pria berkulit putih ini terus berusaha untuk menghadirkan keragaman dalam olahraga ini. Reporter VOA Jinia Dulot mengunjungi balapan NASCAR pramusim di arena balap Coliseum di Los Angeles dan berbicara dengan Daniel Suarez, seorang pembalap kelahiran Meksiko pertama yang memenangkan seri piala NASCAR.
Besar di Monterrey, Meksiko, Daniel Suarez sangat menyukai mobil. Namun saat masih kecil, dia tidak pernah bermimpi menjadi seorang pembalap profesional. Perjalanannya menjadi seorang pembalap profesional dikatakan Daniel Suarez tidaklah mudah. Bahkan ketika ia berusia 16 tahun, ayahnya harus menjual usahanya yang telah dibangunnya, serta menggadaikan rumah ibunya untuk terus mendukung karir Suarez. Setelah menjadi pembalap top di Meksiko, ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2011, di mana ia bergabung dengan program Drive to Diversity NASCAR. Tujuan program ini adalah untuk menarik warga minoritas dan perempuan bergabung ke NASCAR. Puncaknya, pada tahun 2022, Suarez menjadi pembalap kelahiran Meksiko pertama yang memenangkan seri piala NASCAR yang bergengsi ini. NASCAR, atau National Association for Stock Car Auto Racing, dibentuk di Amerika Serikat pada tahun 1948, setelah Perang Dunia Kedua sebagai alat pemasaran bagi pabrik mobil Amerika untuk menjual mobil. Sebuah moto abadi lahir saat itu, menang pada hari Minggu, jual pada hari Senin. Tahun ini dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke-75, NASCAR membangun arena balap sementara sepanjang 400 meter di dalam Los Angeles Memorial Coliseum untuk kompetisi pramusim. Mobil balap NASCAR awalnya adalah mobil jalanan biasa yang bisa dibeli di dealer lokal. Namun kini mereka berlomba dengan kendaraan yang telah dimodifikasi dan dirancang khusus untuk lintasan balapan. Hampir semua pembalap dulunya adalah pria kulit putih. Kini mereka secara aktif merekrut orang kulit berwarna dan perempuan sekaligus agar bisa mendapatkan kelompok penggemar yang lebih luas dan beragam. Seperti Suarez, Delanda Quandeno, perempuan kelahiran Perancis, bergabung dengan program Drive for Diversity NASCAR. Sebagai anggota krupit, timnya hanya diizinkan tidak lebih dari 9 detik untuk mengganti ban dan mengisi tangki bensin selama balapan. Kepada VOA, ia mengatakan, berlatih berulang kali dan berorientasi pada detail serta mampu bekerja di bawah tekanan adalah hal penting yang harus dikuasai anggota tim. Delanda juga mengatakan bekerja di bidang yang didominasi laki-laki terkadang bisa terintimidasi, tetapi itu membuat kesuksesan menjadi lebih terasa. Sementara itu, Daniel Suarez ingin melihat lebih banyak orang Latin ambil bagian dalam olahraga tersebut. Pada tahun 2019, Suarez memulai sebuah program bernama Daniel's Amigos untuk menarik orang-orang keturunan Amerika Latin terjun ke dunia balapan. Saya Irfan Ihsan dengan laporan dari Genia Dulu, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Perancang Sergio Hudson menciptakan mode nostalgia dengan ganjalan bahu, warna-warni terang dan cap graffiti yang diambil dari awal tahun 90-an untuk koleksi terbarunya dalam Pekan Mode New York atau New York Fashion Week beberapa waktu lalu. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Hudson yang pernah merancang busana untuk selebriti seperti Beyonce dan mantan ibu negara Michelle Obama mengaku inspirasi karyanya kali ini dipinjam dari karya-karya Jason Naylor. Pelukis tersebut terkenal akan lukisan dinding atau mural yang berwarna-warni terang. Busana rancangannya yang menampilkan kekuatan energi itu diperagakan dalam New York Fashion Week. Para peragawati mengenakan setelan busana mini bergaya jazz warna-warni berjalan di atas cetakan lukisan graffiti karya Naylor. Tata rambut mereka ditangani oleh Friend Dresser. Hudson mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa Jason Naylor menambahkan visinya pada koleksi ilustrasi atau potret merek Hudson. Keduanya menggabungkan gaya mereka menjadi huruf-huruf graffiti yang dilukis dengan cat semprot di kaos putih. Karya seni itu dimasukkan ke dalam koleksinya dan pada desain yang berpayet. Selain penggunaan warna yang menyolok dari Naylor untuk karya seninya, Sergio Hudson juga mengatakan mural pelukis itu bermakna lebih dalam baginya. Selama masa sulit untuk bisnisnya ketika ia tinggal di Los Angeles, kata Hudson, ia menemukan mural Naylor.
Well, the collection was first inspired by this great artist Jason Naylor.
Jason Naylor membuat lukisan inspiratif yang hebat ini di seberang jalan. Ketika saya melihatnya, lukisan itu seperti menyentuh saya secara emosional. Saya selalu berkata, jika saya mendapat kesempatan, saya akan membuat koleksi yang diilhami olehnya.
Pada peragaan busana musim ini, Sergio Hudson mengatakan ia tidak merancang untuk orang-orang tertentu saja, namun untuk semua orang. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 15 Februari 2023 bersama Leona Triyono, Arif Budiman, dan saya Lea Johannes. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.